Tak jsme na půdě církve bratské, jsme v křesťanské církvi a tak je celkem asi až možno samozřejmé, že se to tady nějak točí okolo Krista. Že považujeme Krista jako jakési jádro, nebo to podstatné, o co vlastně v existenci něčeho, jako je církev, by mělo jít. Jenže je to skutečně tak samozřejmé. Nedávno jsme se bavili na rovině celého sboru o tom, na co bychom se měli v příštím období zaměřit a jednou z věcí, jednou z takových oblastí nebo důrazů bylo právě to, že bychom chtěli se nějak víc otevřít tomu, kdo je Kristus a co vlastně znamená pro náš každodenní život. Tedy nejenom nějak teoretizovat, ale prostě pozvat Krista blíž do toho našeho života, aby se stal skutečným centrem a aby to mělo důsledky, které budou dobré pro náš život, ale i pro naše okolí. Jenže s tím Kristem to není až tak jednoduché, zvlášť ve světě, který je globalizovaný, který je otevřený mnoha jiným možnostem. Křesťanství si v tomto světě dělá nárok na univerzalitu, na to, že nějak obecně platí a že je pravdivé, a dokonce na jedinečnost. Kristus sám, když bychom se podívali do Nového zákona nebo do Evangelií, toho pověděl poměrně hodně o tom, že on je nějakým způsobem jedinečný. Z pohledu normálního smrtelníka hovořil dokonce až megalomansky. Možná bychom si řekli, ten člověk nemůže být normální. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, k Bohu, než skrze mne. A nějak podobně to dosvědčují i ti, kteří se s Kristem tehdy setkali na vlastní kůži a kteří se s ním ve své víře setkávají i dnes. Kdysi podobně jako dnes dosvědčují lidé setkání s Kristem jako cosi jedinečného. Jako setkání s někým, kdo skutečně proměňuje radikálně život a kdo má moc, která se nikde jinde nenajde. A tak tedy můžeme číst třeba v knize Skutků, ze které byl i ten příběh, který jsme slyšeli, můžeme číst takovýhle grandiózní závěr. Pod nebem není jiného jména, v němž bychom my lidé mohli být spaseni, mohli být zachráněni. Tedy svědectví tisíců lidí. A když se bavíte s křesťany všude na světě, tak mnoho z nich dosvědčí, ano, setkání s Kristem, to je něco jedinečného, to je něco zásadního, něco, co by mohlo a mělo platit pro každého člověka. Co to tedy znamená, takovýhle skandální nárok na obecnou platnost? Vždyť víme, že existuje množství jiných cest, existují jiné víry, existuje nevíra v Boha, existují různé postoje, různé cesty životem. Tak jak si může křesťanství dovolit něco takového? A co to vlastně znamená, tenhle ten nárok? Tak první, co bych chtěl zmínit, je to, že ten důraz na jedinečnost nemusí znamenat výlučnost. To, že je Kristus jedinečný a že to nějak přijímáme ve své víře, nemusí znamenat, že vylučujeme ty, kteří se na to dívají jinak. Že se na ně díváme z vrchu, jako na někoho, kdo určitě v ničem nemá pravdu. Jako na někoho, kdo se nějak fatálně mýlí ve svém životě. Nebo dokonce jako na někoho, od koho se my, křesťané, nemůžeme nic naučit. Paul Tillich, poprosím první citát, evangelický teolog to vyjádřil hezkým způsobem. Bezpodmínečný a univerzální nárok křesťanství nespočívá v jeho vlastní převaze nad jinými náboženstvími. Křesťanství jako křesťanství není ani definitivně platné, ani normativní. Definitivně platné a normativní je však to, co křesťanství dosvědčuje. Tedy v tom, že jsem křesťan, není obsaženo to, že jsem víc člověk, nebo moudřejší člověk, nebo morálnější člověk, nebo zbožnější člověk, než kdokoliv jiný. to, co křesťanství dosvědčuje, tedy Kristus samotný, ten je nějak definitivně platný. To je to tajemství, ke kterému se všichni nějak blížíme a které si může dělat nárok na úplnou pravdu. A ten Paul Tillich vlastně pokračuje ve směru, v němž rozuměli tomu vztahu k jiným náboženstvím nebo prostě k jiným postojům životním křesťané vlastně už od začátku. Vlastně když bychom se podívali do toho příběhu v knize Skutků, tak i sám apoštol Pavel tam něco podobného vyjadřuje. Když se ty lidé v úžasu divili té božské moci, která se tam právě ukázala v uzdravení toho ochrnutého, tak se snaží nějakým způsobem se postavit k těm divotvůrcům, snaží se je uctít, dokonce si je zamění s řeckými bohy. A Pavel je z toho zhrozený a vysvětluje těm lidem, aby nebláznili, aby se zastavili. A potom tam říká tato zajímavá slova. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám déšť z nebe i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. A tímto způsobem se mu povedlo, že ho nakonec neprohlásili za Boha. Tedy vidíme tady zvláštní věc. Sám apoštol Pavel, někdo, komu Kristus úplně převrtal život z hůru nohama, pro něhož to setkání s Kristem bylo něco úplně zásadního, dosvědčuje, že Kristus je jakýmsi způsobem přítomný v celém světě a že ty podoby toho, jak je přítomný, můžou být různé. Dokonce i to, že má člověk z něčeho radost, že dostává něco dobrého do života, i v tom je nějak obsažen Kristus. I v tom je nějak Bůh s námi. Bůh se přibližuje člověku. A tak Pavel vlastně jenom dává takový základ pro to, co potom jiní křesťané nazvali například tak, že ta boží pravda se ve světě nachází v podobě jakýchsi zrníček. Že všude na světě jsou rozesety zrníčka toho dobrého, pravdivého a krásného. A že všude na světě to můžeme nějak najít. Můžeme jít dokonce ještě dál, až tam, kde už jsme na hraně čehosi, co je možná zvláštní, ale netřeba to zapomínat. Možná i v popření Boha může být cosi podstatného. Nějaké to zrnko boží pravdy. Tak to chápali někteří křesťanští mystici například, ale hezky to shrnuje Tomáš Halík, současný český teolog. Poprosím citát. Tedy i v popření Boha může být cosi zásadního a pravdivého. Halík říká, hlavní rozdíl mezi vírou a ateismem vidím v trpělivosti. Ateismus a náboženský fundamentalismus a entuziasmus příliš lehké víry se v sobě nápadně podobají tím, jak rychle dovedou být hotovi s tajemstvím, kterému říkáme Bůh. S tajemstvím člověk nesmí být nikdy hotov. Bez Boha prázdného světa těžko pochopíme smysl náboženského hledání. Neříkám proto ateistům, že nemají pravdu. Nýbrž, že nemají trpělivost. Tvrdím, že jejich pravda je nedopovězená pravda. Tedy i v té zkušenosti, že Bůh je daleko, nebo snad dokonce, že zmizel, může být něco pravdivého. A pokud tuto zkušenost obcházíme, jako kdybychom se točili k pravdě zády. A zase mohli bychom zmínit mnoho a mnoho příkladů, možná i z vlastního života, kdy právě tato zkušenost, jako by Boha nebylo, je podstatnou zkušeností, která nás přivede v životě někam dál. Tak tedy, když to takto shrneme, tak skoro jako kdyby nezáleželo na tom, jestli dosvědčujeme Krista anebo ne. Jestliže ty zrnka Boží pravdy jsou rozeseti všude na světě, tak proč se vůbec zaobírat tím, které náboženství je to pravdivé, nebo která cesta životem je tak pravdivá. Vždyť všude je té pravdy tu míň, tu víc. Domnívám se ale, že přece jen je třeba se ke Kristu nějakým způsobem upnout. A to z jednoho prostého důvodu. Kvůli tomu, že v naší přirozenosti něco není v pořádku. Že i v těch našich nejlepších úmyslech se mnohdy a dokonce po pravidle stává, že se nějak zakřiví. A že z těch nádherných věcí, z těch stromů, které měly dorůst k nebi, zůstávají jenom vyvrácené kořeny. Přesně tak, jak se to stalo v tom příběhu v Listře, který jsme slyšeli. Pavel a Barnabáš udělají neuvěřitelnou věc, je jim propůjčena moc, která není propůjčena skoro žádnému člověku, uzdraví ochrnutého, zoufalého člověka. A lidé jsou nadšení a chtějí nějak to svoje nadšení dát najevo. Ale k čemu je to vede? Tak jednu část těch lidí to vede ke zboštění Pavla a Barnabáše. Tedy ke zboštění toho pouze lidského. A když bychom to dali do kontextu našich životů, tak možná to může být zboštění prostě toho, co mi přináší užitek, nebo co mi přináší štěstí, co se mi nějak vyplatí. Takový postoj se objevuje v každém náboženství a v každém člověku. Křesťanství nevyjímaje. Postoj toho, že když je něco dobré, tak si z toho udělám smysl svého života a dokážu kvůli tomu zapomínat na to, co je kolem. Dokážu třeba i velmi ubližovat. Možná to můžeme nazvat požitkářstvím. Cílem je moje osobní uspokojení v životě. A nebo to můžeme nazvat možná jako v případě těch listerských občanů krátkozrakost. Oni nevyhledávali požitek, ale zkrátka nedohlédli dál. Viděli to, co se stalo, viděli zvláštní nadpřirozenou moc a byli s tím velmi rychle hotovi. Toto musí být bohové, ty budeme uctívat, aby se nám dobře dařilo, aby to mohlo pokračovat. Druhá věc, která s tou naší zakřiveností nějak souvisí, tak je to, že mnohdy se snažíme při setkání s Bohem, jakýmkoliv Bohem, nějak tohoto Boha naklonit na svoji stranu. Nějakým způsobem ho uplatit. A i to tam vidíme v té reakci těch listerských. Hned chtějí přinést oběť. Hned chtějí si nějakým způsobem zasloužit, vydobít to, aby byl Bůh na jejich straně. Nebo mnohdy ty oběti jsou spojené i s tím, že chceme uchlácholit osud. Že ho chceme dostatečně uspokojit, aby se na nás nezlobil, aby se nám vyhýbalo neštěstí. A to nemusí být skrze materiální věci. Často si sám u sebe všímám, že například nějaká snaha o sebedisciplínu, například půst, bývá velmi často spojený s tím, že se snažím Bohu nějak zaplatit určitou mzdu, aby na mě byl hodný, aby mě považoval za lepšího než jsou ostatní. A nebo třeba nasazení v životě pro druhé. Nesobecký život. I to může být skrytě snahou si zaplatit u Boha nějakou cenu, nějaký VIP lístek. Tak to je druhý takový sklon, který se nás týká a který nás odvádí od skutečného Boha. A to třetí tam vidíme na konci. Možná jedna z nejstrašnějších podob zbožnosti. Fanatismus spojený s nenávistí a dokonce s krutostí. Když přijde ta skupinka židovských občanů tam z toho místa, tak nesnese to, že jim někdo konkuruje. Nesnese to setkání s Boží mocí a ta reakce je horlivá, je v jistém smyslu zbožná, ale je ničivá a krutá. I my často nesneseme, když si někdo myslí něco jiného než my. anebo když to vypadá, že je možná pravdě blíž než my. A asi ne tak krutě a agresivně, možná nenápadně, ale může nás to vést k podobnému postoji k takovému člověku. Potřebujeme nějaké sebepotvrzení a z něj může plynout velmi snadno nenávist nebo odmítnutí druhého. Prostě proto, že jemu se daří. Nebo prostě proto, že on má úplně jiný názor než já. Tak to jsou ty přirozená zakřivení našich povah, našeho charakteru, kvůli kterým přece jen nestačí říct všechna pravda je Boží pravda. Kvůli kterým si nevystačíme sami na to hledání pravdy nebo hledání smyslu života. Boží království, tak jak je stělesněné v Ježíši Kristu, v Ježíši z Nazareta, nabízí ještě něco navíc, něco jiného. Jakousi alternativu, která ty naše přirozené sklony zkazit to dobré nějakým způsobem přesahuje a může proměnit. Tak tedy v čem je to univerzální, to pro všechny lidi vždycky platné, co se nějak objevuje a přichází v Kristu? Zmíním tři věci. To první, smysl a otevřenost tajemství. Když přicházel Kristus, tak to bylo setkání s Boží mocí, s něčím, co člověka přesahuje. Albert Einstein zajímavě komentuje to, co je podle něj náboženská víra. Nebojte, nebudu zmiňovat žádného fyzikální komentáře, protože těm nerozumím, ale tenhle se mi líbí. Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je tajemno. Je to ten základní pocit, který stojí na začátku každého opravdového umění i vědy. Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je tak říkajíc mrtev a oči má vyhaslé. Prožitek tajemna, i když spojeného s bázní, zrodil náboženství. Tak Einstein by se asi nevešel do vyznání víry církve bratrské, ale v tomhle tom jeho názoru se s ním můžu ztotožnit. Co si jako smysl pro tajemno, pro setkání s mystériem, je trochu děsivým, ale též velmi přitažlivým rozměrem našeho života. A je to jeden z těch rozměrů, který nás všechny spojuje. A v tom zmatku tehdy v Listře se setkali lidé s tajemnou mocí, jaksi přímo. Setkali se s ní tak přímo, jak to asi možná nikdo z nás nikdy nezažije, anebo možná ano. Ale bylo to nějaké zvláštní setkání s tajemnem. Zajímavé na tom je, že zdaleka ne všichni to takto prožívali, nebo takto pochopili. Někteří jakoby úplně přehlédli, tak jak jsme o tom mluvili, že jsou svědky nevídaného zázraku. A to je velmi zvláštní příklad toho, že ten smysl nebo otevřenost pro tajemno, pro tajemství života, že ho lze celkem snadno ztratit. Tak jako ztrácíme zrak nebo sluch. A tak to je možná první Kristova výzva, abychom se otevírali tajemství života, abychom se nechali dovést, tak říkajíc, na kolena. Život je víc, než si myslíme. Život se nám odkrývá jako tajemství. To druhé, vědomí nouze. Vědomí toho, že životu cosi chybí, že tady něco nehraje, že něco není v pořádku, ať už vnitřně, ve mně samotném, anebo okolo. A když jdeme ještě dál, tak můžeme říct, že vědomí toho, že potřebujeme nějak pomoct. Jde o naléhavost, naléhavou nouzi, bytostnou nouzi. V tom příběhu takovouhle nouzi prožívá možná jeden jediný člověk, a to je ten ochrnutý. To je ten, který volá o pomoc, který je otevřený tomu, že sám si nevystačí. Možná jediný skutečně hledající v tom velkém davu. On skutečně hledá, protože skutečně něco potřebuje. Ta zkušenost nezajištěnosti je třeba úplně obyčejná, když jde člověk na túru v přírodě a přespává v lese, nebo když se prostě vydá z toho svého bezpečného světa někam jinam. Tak takováhle zkušenost může pomoci tomuto vědomí. Vědomí, že si v životě nevystačíme sami. Potom se člověk otevírá hledání. Hledání toho, kde pomoc najde. Ať už v tom vnitřním smyslu, anebo i v tom úplně obyčejném vnějším. To je opak takové té lhostejnosti. Velmi častá odpověď na otázku, čemu věřím, bývá, že jsem agnostik. Ale mnohdy se za to odpovědí skrývá, že to prostě neřeším. Nemám důvod to řešit, protože nepotřebuji pomoc. Nic mi vlastně v životě nechybí. Tak když se člověk z tohoto sklonu k neřešení vymaňuje a k té možná umělé, z toho umělého pocitu soběstačnosti, tak potom se otevírá onomu tajemství. Potom se může přiblížit Kristu. A možná v úplně jiných souvislostech a na jiných místech, než bychom to čekali. Jak říká Blaise Pascal, nemůžu souhlasit s těmi, kteří povyšují člověka, ani s těmi, kteří ho ponižují. Mohu souhlasit jen s těmi, kteří v úzkostech hledají. Tak tedy máme co hledat, potřebujeme vůbec něco najít. A třetí, poslední věc. Zdá se mi, že nás lidi všechny spojuje nějaký smysl pro to, že opravdová nezištná oběť je ohromnou hodnotou. Ochota k velkým i malým obětem je něco, co rezonuje s námi všemi, bez ohledu na to, kdo jsme a odkud jsme. Možná se někdy uchýlíme k tomu, že se oběti posmíváme, že prohlásíme obětavého člověka za pošetilce, za hlupáka, který si akorát kazí život. Ale myslím si, že to je mnohdy skrytá nervozita. Nervozita z toho, že někdo je vlastně charakternější než my. Pamatuju si, že jedna z nejsilnějších vzpomínek z dětství, co se týče filmů, je pro mě poslední díl Vinnetou a poslední výstřel, kdy se Vinnetou vrhne před tu kulku a zachrání tak svého pokrevního bratra, Old Shatterhanda. Já jsem měl radši Vinnetou, takže jsem se na něj trošku zlobil, že se rozhodl tohleto udělat a že Old Shatterhand prostě přežije. Ale zároveň jsem ho za to obdivoval. Tenhle ten příběh, tenhle ten moment se mi prostě nějak vryl. A věřím, že nejsem sám. Velké i malé oběti jsou něco, co nás prostě dostává. Čím se necháváme oslovit. A když vystoupíme z nějaké skořápky cynismu a výsměchu, tak nás to i dojímá. Oběť a smysl pro oběť souvisí s člověkem nějak neoddělitelně. Vyjadřuje něco vzácně a podstatně lidského, co nás vede k pohledu, kam si dál. Nějak nás to vyrušuje z toho, jaký běžně vedeme život. A tak když shrnu ty tři věci, tajemství, bytostnou nouzi a nezištnou oběť, tak se nám zajímavě skládá dohromady mozaika, pod níž můžeme napsat jméno Ježíš Kristus. Jsou to tři motivy, které se zdají být čímsi základním, co snad všichni bez rozdílu potřebujeme, prožíváme, co je nám nějak blízké. Tyhle ty tři motivy se propojují a vzájemně prostupují právě v Kristu. Tyhle ty aspekty našeho života nás dovádí k němu samotnému. A na základě tohoto si můžeme odvážit vyslovit, že Kristus je skutečně klíčem k tajemství života. A to bez ohledu na to, kde a jak jasně se s ním zrovna setkáváme. Tuto neděli, tak jako každou první neděli, je v centru bohoslužbinné kázání, ani nic jiného, ale samotné setkání s Kristem v Eucharistii. Zvláštní obřad, který má něco jedinečného v sobě. Spojuje lidi, kteří by se jinak nespojili. Spojuje je ne na základě sympatií, ne na základě názorů, ale na základě toho, že přistupujeme k tajemství. K tajemství oběti, která zachraňuje. K tajemství, které přesahuje všechno, co si doposud myslíme. Amen.